Pois bueno, puxese en marcha de unha maneira rapidísima, casi inmediata, todos os operativos. En este momento hai en torno a 20 bombeiros traballando, tres patrullas da policía local, tamén patrullas da policía nacional, protección civil, e foi unha actuación casi inmediata. Nuns minutos xa estaban aquí traballando. En este momento parece que acaba de chamar o 112 tamén, que me informa cada minuto, aparte dende dentro, o xefe de bombeiros. Está, non podemos decir que controlado totalmente, pero controlado. Parece que xa non hai peligro, que era o peligro máis inmediato de que pasara as demais naves, e parece que non. Activouse o Platerga 1, polo tanto acaban de chegar tamén reforzos de Vilalba e de Sarria. Bueno, ahora esperar un pouco a ver se se controla definitivamente, pero parece que sí, que non hai xa peligro de que pase a outras naves.
Vale, non sei se quere comentar a subdelegada tamén, sobre todo se saben algo de como
bueno, eso todavía está un pouco, está en policía judicial tamén por aquí, está un pouco en, bueno, un pouco pensando o que pudo pasar, pero tampouco non se sabe nada, pois, hasta que estea este incendio, non? Colaboración total ca policía local por parte de Policía Nacional, e bueno, esperar que eses dous feridos que parece ser que hai, que bueno, que non sexa moi grave, que se recuperen o máis pronto posible.
¿Saben a que hora comezou o lume, máis ou menos?
En torno ás 9:30, 9:35 me parece que nos dixeron.
Todos os traballadores, salvo estes dos feridos, saíron.
Saíron rapidamente porque parece que foi unha zona, según comentou unhas das propias empregadas, que foi nunha zona onde había moitos residuos, moita gasolina, moitos aceites, entón foi inmediato e tuveron que salir correndo, sí.
Dicíanos antes o plan Terga 1, que é o plan Terga 1 para que non saibamos?
Pois é o plan de emerxencia, que se buscan tamén medios externos por se acaso, porque non sabíamos o alcance que podía ter. Parece que está controlado, están traballando, da que aquí de frente non se ve, están traballando pola parte de atrás e parece que está bastante controlado, pero por se acaso activouse o Platerga 1 para ter medios externos tamén, por si, como hai moitas naves con moitos residuos, pois para evitar cualquier contratempo, ser previsores.
A situación dos feridos, hai alguna información?
Pois a información é que un parece que é leve, outro ainda está sin valorar, como dixo a subdelegada, están a valorar de alguna queimadura, pero non sabemos o alcance, ainda non nos informaron.
Establecese un dispositivo en primeiro lugar de desaloxo de todas as naves colindantes e retirada de todos os produtos, as bombonas de oxíxeno que había nunha das naves laterales, que puderan acrecentar o lume que se estaba producindo na nave incendiada. Unha vez postas as persoas a salvo e eliminados esos residuos, trátase de investigar, averiguar cales puderon ser as causas. Desplázase a esta zona a Brigada de Policía Científica con dous expertos en detección e investigación de temas de incendios, que en estos momentos están esperando a que os bombeiros enfríen a zona, podan entrar e poder deducir si é certo que se pudo producir ese primeiro conato de incendio na zona de residuos.